Vi kan alle sammen være fulde af gode nytårsfortsætter, og vi ønsker alle sammen masser af fremskridt, men helst ikke for mange forandringer. Hvad kræver det egentlig af vilje at forandre sig, og kan man overhovedet træne sig op til at foretage beslutninger? Det kræver i hvert fald masser af vilje og beslutsomhed at vinde hele 22 VM-titler i Speedway. Velkommen til den her udgave af Talkshow Vest, hvor vi har besøg af mentaltræner Erik Østenkær og Danmarks nye landstræner i Speedway, selveste Hans Nielsen. Rent musikalsk er vi også i rigtig gode og beslutsomme hænder. Her er det nemlig Maria Elisabeth. Maria Elisabeth sammen med guitaristen Peter Schmidt i et smukt nummer her, de vender selvfølgelig tilbage med mere musik i den her udgave af Talkshow Vest. Det her, det er Oxford Advanced Learners Dictionary, den som man var tvunget til, da man i hvert fald i min alder gik i gymnasiet. Og når jeg sidder og bladrer i den, så prøver jeg at lede efter, om jeg kan finde nogen anden sportsmand i verden, der har vundet 22 VM-titler. Og jeg har simpelthen ikke kunne finde nogen. Det kunne selvfølgelig godt være, at der var en russisk bryder, eller en argentinsk roer, eller et eller andet. Men jeg har ikke kunne finde nogen. Men her ved siden af mig nu, der har vi en 22 gange verdensmester, Hans Nielsen. Velkommen til Talkshow Vest.
Tak for det.
Hans, det her med Oxford, det har jo også lidt med dig at gøre. Det er faktisk ikke helt tilfældigt, at den her den er fremme nu, fordi du kørte jo i da du var professionel, kørte du i mange år for Oxford i den engelske liga, og fik derfor tilnavnet professoren. Støder du stadigvæk ind i det, at blive kaldt professoren?
Ja, absolut. Ja, det er jo ikke det værste øgenavn at få.
Nej, det kunne da være mange, der var meget værre.
Absolut. Men det var lidt en sjov historie i forhold til, at jeg kørte for Oxford. Og i øvrigt nogle rigtig gode minder, fordi 9 år, jeg kørte for Oxford. Og så da jeg kom til Polen og kørte den polske liga, jamen, så begyndte man at snakke om, når køreren, verdensmesteren for Oxford, om det, ja, professoren for Oxford, ja, på en eller anden måde, kom øgenavnet for, egentlig fra Polen til tidens morgen.
Så det opstår, da du begynder at køre i Lublin, ja, i Polen, tæt på den russiske grænse?
Ja.
Det kommer vi lige tilbage til. Men Hans, den store nyhed jo i år, kan man sige. Nu er 2016 jo ikke sådan resultatmæssigt det bedste speedway i år. Det er sgu ikke rigtig gået, som man egentlig godt kunne have forestillet sig. Men den store nyhed var jo den 3. juni, da du blev præsenteret som landstræner i Holsted. Det kom som en meget stor overraskelse for mange. Der var ingen, der havde forestillet sig, at du egentlig havde lyst og tid til det. Hvorfor ville du gerne være landstræner?
Jamen, det var også lidt en overraskelse for mig på en måde, ikke?
Og blive spurgt.
Ja, det skete det pludselig på grund af problemer med den foranværende landstræner, ja, også Dansk Motor Union. Men altså, det er jo sådan, når man har været en rimelig god speedway gennem tiden, så har man også en eller anden
trøje for... Det kan du roligt sige, en rimelig god speedway kører. Du har jo sådan set været den bedste.
Ja, og så har man nok en eller anden forestilling, tror jeg, når man er færdig med sin karriere, at ja, man går der og har måske et eller andet, man kunne give videre til de unge kører, ikke? Og den tanke har jeg nok gået lidt mere, tror jeg, igennem årene. Jeg har så haft nogle andre prioriteter, siden jeg sluttede med at køre, og har... Ja, måske også havde lidt brug for og lidt andet, efter at have kørt i 23 år professionelt. Blandt andet mine børn, som er golf, for ikke at prøve at hjælpe dem frem i forhold til deres karriere. Men nu er de sådan fløjt hjemmefra og har gang i deres egen karriere, og følte nu, at nu havde jeg måske tid til det, hvis det var. Så den fornemmelse har jeg nok haft i nogle få år her, ikke? Og så kommer tilbuddet så pludselig, ikke? Hvor de ringer om, måske det var noget for mig, efter de havde lidt problemer, så ja. Yeah.
Jeg kunne jo godt, nu har jeg jo ikke mulighed for det i dag, men jeg kunne godt egentlig tænke mig at spørge din kone Susanne, hvad hun siger til det.
Jamen,
fordi
det
jeg ved, hun
det.
Har jo sin forretning op i Strandby, op i Nordjylland, og tænker, hold da op, at være speedway-kører professionel i 23 år. Man kører som regel 3-4 løb om ugen. Altså, det har jo været et vanvittigt rejseliv, du har været ude i, og nu skal du til det lidt igen. Hvad siger hun til det? Hvad siger Susanne?
Jo, nu er det ikke.
Er det godkendt?
Nu er det ikke 4-5 gange om ugen længere. Nej. Jo, det er godkendt, og det er klart. Vi havde også en snak om det. Og jo, der bliver en del rejsen, men slet ikke som i gamle dage. Så det havde hun det fint nok med. Og jeg synes som sagt, at det vil være en udfordring, og synes, det går sjovt at komme tilbage i sporten og se, om vi kan yde et eller andet. Mm.
Hvordan har det så været? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har der siddet og kommenteret speedway-løb sammen. Hvordan har det? Altså, jeg ved, du har fulgt med sådan på sidelinjen og set VM Grand Prix'erne og så videre. Hvordan har det været at komme tilbage i sporten, komme ind i ryttergården igen?
Jamen, jeg har jo fulgt med, som du siger. Jeg har fået mit ugenlige speedway-start fra England, ikke, og fulgt med i de forskellige kører. Hvordan går det? Og selvfølgelig se de fantastiske Grand Prix'er på TV, som der har været, og også være ude og se nogle enkelte live. Så jeg er ikke sådan helt været væk på den måde. Jeg har fulgt lidt med og også snakket med kører og dune og så videre, ved lidt, ja, fulgt med, hvad der foregår, både med teknik og motorer og så videre. Og jeg synes ikke, der er en stor forskel på dengang, da jeg sluttede, selvom det nu er en 15 år godt og vel siden, så synes jeg, at jeg kan komme så nogenlunde direkte ind i tilbage og være med i og rådgive, synes jeg, i forhold til nogle af de ting, som jeg oplevede, da jeg ikke kørte. Og i forhold til, hvad jeg oplever i dag, så der føler jeg egentlig, at jeg godt kan være med igen og forhåbentlig give en hjælpende hånd.
Jeg skal lige sige, at Speedway Star, som Hans nævner, det er et ugentligt britisk Speedway-blad, som kommer rundt til hele verden til Speedway-fans, som man kan abonnere på. Og hvis man skal vide, hvad der foregår i Speedway, så skal man have fat i Speedway Star ugentligt. Det var bare lige det. Hans, men du siger, at der er ikke en stor forskel på sporten, som dengang du kørte, og så den måde, som Speedway drives på i dag. Man kan sige, at en af fordelene er, at forskellen er jo, at i din tid, i hvert fald den første del af din karriere, der blev verdensmesterskabet afgjort på en enkelt aften. Nu er det blevet en Grand Prix-serie, ligesom i Formel 1, der var hen over en hel sæson. Men, det er et langt spørgsmål, men hvor er det, du satser mest? Er det på det tekniske, eller er det på det mentale plan?
Jamen generelt, altså, nu kommer lidt hovedkulsk ind i det, ikke? Og det startede sådan pludselig, ikke? At nu skulle vi pludselig til at gøre noget for dansk speedway, ikke? Men så jeg har selvfølgelig ikke rigtig haft nogen mulighed for at flytte en hel del endnu, men Jamen det, man forestiller sig, det er hele vejen rundt, det er selvfølgelig nok de yngre, jeg kan flytte lidt. Det er, nu kan man sige, de lidt gamle Grand Prix-kører, de har deres egen lidt rådgiver, mekaniker osv., og deres team.
Og sådan nogen som Nicky Pedersen og Niels Christian
Iversen. Ja, de kører fint ud.
Og de er deres egen herre på
en eller anden måde. Og det er ikke planen, jeg skal være ude til alle Grand Prix'erne. Jeg er ude til noget enkelt lige for at kigge, men ikke noget, hvor jeg skal stå i deres ringhørne og hjælpe. Så der, hvor jeg kan flytte mest, det er nok ved de lidt yngre mennesker, ikke? Alle de unge kører under 21 og så videre, ikke? Hvor vi har nogle træningssamlinger, og jeg har været med selvfølgelig også til nogle VM under 21 og EM og så videre under 21, og skal også med til et par individuelle under 21 VM-afdelinger. Så det er mest, selvfølgelig også på det psykologiske. Jeg har været igennem det hele, oplevet det hele på mig selv, ikke? Og ikke fordi vi havde så meget psykologer, mentalt træner i min tid, da jeg startede.
Nej, vi får besøg af en lidt senere.
Ja, det glæder jeg mig også til. Og på den måde har jeg sådan, kan man sige, følt mig frem og lært det lidt selv hen ad vejen, ikke? Og den erfaring synes jeg også godt, jeg kan give lidt fra mig, og måske lære de unge mennesker lidt ud over deres mentalt træner, hvis de har sådan en. Men ellers også, kan man sige, opsætning af cykler har jeg synes, selvfølgelig været det hele igennem med de ting, der nu skal det. Nu hører jo så mig, at jeg fandt ikke lige opsætningen i aften og så videre, som nogen undskyldning nogle gange. Og det er måske nok blevet en lille smule mere finfølende nu, i forhold til, da jeg kørte. Jeg kørte også på i Grand Prix, noget at køre i nogle år i Grand Prix, og også på et laydown, som man kører på i dag. Altså motoren var oprejsfører, nu er den nærlig, og det har skabt lidt anderledes udfordring i forhold til opsætningen af cyklen. Det er blevet en lille smule mere finfølende, når man snakker om, at man spinder, og så skal den ændre sit tænding eller dyse osv. Og lige at finde den rigtige opsætning er blevet sværere nu om dagen, vil jeg medgive, på grund af, at momentet er flyttet lidt fra, at den stod op, nu ligger ned, og der er kommet nogle nye lyddæmpere, som bremser lidt udstødningsgassen. Og ja, så er det blevet en endnu sværere opsætningsproblem, kan man sige. Og det er selvfølgelig en udfordring, og det er jo også forhåbentlig noget, jeg kan være lidt med hende, som med og gearing osv.
Det er i hvert fald ikke noget, man kan finde i Oxford og Barnes Learner's Dictionary, hvordan man skal sætte en speedway-cykel op. Sådan er klart. Jeg synes lige, vi skal prøv at se et klip fra din storhedstid, Hans, som jeg har fundet. Man kunne have taget masser. Jeg skal lige sige, når vi siger 22 VM-titler, så er det 4 individuelt, 7 for par og 11 som holdverdensmester. Der var altså en årrække, hvor man kunne blive verdensmester 3 gange på et år, hvis man vandt rup og stup. Og det gjorde Danmark jo i 80'erne med dig og Erik Gunnarsen osv. Men vi skruer lige tiden tilbage til 1987, til VM-finalen i Amsterdam, hvor vi ser Hans Nielsen i hvid hjelmfarve.
Zielony kask, Doncaster 15, tor pierwszy. Niebieski kask, tor drugi Mitschirra. Uwaga na trzeci tor, Hans Nielsen, numer 2, reprezentant Danii.
Nu er det jo ikke alverden, jeg kan af polsk høre, men jeg kunne høre, han siger, uvaga, Hans Nielsen, pas på, der holder Hans Nielsen, fordi at hvis du vinder det her heat, så er VM-titlen sikret, siger kommentatoren.
Det står jeg på.
Hvordan har man det med nerverne her? I holder der, lige om lidt så går tapen i vejret. Prøv at tale os igennem.
Det vigtigste punkt, det er netop der, hvor man slipper koblingen, og helst slipper den så hurtigere end de andre, og kommer afsted. Det
er, du kommer sådan rigtig set, godt ind i første sving, vil jeg
så
sige.
Han har arbejdet godt gjort, ikke? Det er jo lidt svært at køre forbi, når man har 4 gode kører på banen samtidig, og så koncentrerer man sig bare om at køre så stærkt som overhovedet muligt, når man først er foran, lad være med at kigge sig for meget tilbage, og det tager nogle gange koncentrationen, og går lidt ud over kørestilen, så ja, jeg har fået et lille forspring, kan lige kigge en enkelt gang tilbage måske, og ved at okay, den er hjemme den her, med mindre
jeg stopper lidt. Det er jo enormt betryggende at køre der. Der er ikke nogen foran, og der er god plads bagved.
Dejligt, ingen skidt i øjnene eller noget som helst, så ja. Og på vej til at vinde endnu en VM-titel, så fantastisk følelse, ja.
Jeg kender nogle sportsfolk, der siger, at det at vinde den anden VM-titel, det er jo næsten større end at vinde den første, fordi det er en bekræftelse på, at det her det er man altså god til.
Ja, det kan man sige. Altså, nu var det specielt den første for mig, fordi jeg har været to år i rap, og så vinder jeg den så endelig i et tredje forsøg. Så det var en fantastisk forløsning. Men ja, som du siger, og så vinde den igen og bevise, at det var ikke en tilfældighed, man vandt, det er også rigtig specielt. Og ja, når man så vinder flere, jamen, jeg vil ikke sige det. Det bliver kedeligt, men det er klart, at den første den er absolut speciel.
Og der var resultatet på skærmen, Hans Nielsen, verdensmester 1987. Hans, din storhedstid er jo samtidig med Erik Gunnarsen. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg ved jo, I er rigtig gode venner i dag, og Erik Gundersen er også med som ungdomstræner i Danmarks Motorunion, og er stærkt involveret i Speedway, ligesom du nu er kommet tilbage. Men dengang I var aktive, der var I ikke sådan helt på julekort med hinanden. Altså lige et par korte ord om, at I kørte jo sammen på hold og par, men der var også visse stridigheder. Hvad handlede det om?
Ja, men altså de første år, da vi begge kom til England og kørte os mod hinanden, og også var lidt rivaler dengang, havde vi det rigtig godt sammen og var gode kammerater. Så kom der, ja, de midt 80'er, hvor vi blev bedre og bedre og kom op og havde VM-chancer begge to, og hvor vi blev, kan man sige, større rivaler. Og det er nogle gange sådan, at ja, jeg tror, når man kommer fra det samme land, så vil man gerne være den bedste i Danmark, men selvfølgelig også bedste i verden, og så kommer der automatisk nogle rivalisering. Men vi snakker fint sammen, men problemet var nok, da vi så fik vores landstræner dengang, holdleder Ole Olsen, som var landstræner og for Danmark, som så samtidig var individuel rådgiver for Erik i Ryttegården og prøve på at hjælpe ham med at blive verdensmester individuelt.
Der blev du skubbet lidt til siden.
Ja, der var lidt gnidning, og jeg synes, det var lidt forkert, at man havde en holdleder, som samtidig var holdleder for Danmark, og vi skulle arbejde sammen, og vi kørte som hold, og så samtidig så stod vi og kæmpe mod både Erik og holdlederen samtidig, når vi kørte individuelt. Det synes jeg, det var lidt upassende. Så det var det, der skabte lidt strid. Og,
men det var måske godt for pressen. Det var godt for eksponering.
Der var nogle skriverier og ting, sagde jeg. Så, om ikke andet, så var det godt for pressen. Men det var lidt hårdt lige, da de stod på. Og, også fordi, der var så meget presseomtale. Og,
men man kan så spørge, var det en fordel for dig? Havde du siger, du havde jo to gange VM-sølv, inden du så vinder den første året, før vi lige så. Det var i Katowice i 1986, du vinder din første VM-titel. Havde du vundet flere VM-titler, hvis ikke Erik havde været aktiv på det tidspunkt?
Det er svært at sige.
Eller presset hinanden så meget til
altså, vi levede lidt på hinanden, og vi var, som sagt, vi ville for alt i verden slå hinanden, og det hjalp os til at holde os helt på duberen og ville vinde for alt i verden. Så jeg synes, det var fint på en måde, men på den anden side kan man sige, at de tre handnåber, det kunne godt være, at jeg kunne have taget dem i stedet for, det ved jeg ikke. Men på den anden side, så er det heller ikke sikkert, at vi var så gode, hvis ikke vi havde haft hinanden og ville køre fra. Så det er svært at sige. Men det, der så skete jo, da han så desværre havde hans styr der i 89, så var jeg jo så egentlig, at så mistede jeg pludselig en rival og en den type der, og virkelig sætte mig op mod, og nu det er ham, jeg ville slå. Han var det så pludselig ikke længere. Ja. Det var selvfølgelig værst for Erik, det var forfærdeligt styr og så videre, men der mistede jeg måske en lille smule fokus på det her, nu vil man vinde for alt i verden. Det ville selvfølgelig stadigvæk vinde, men der manglede et eller andet stadigvæk. Mm.
Det var en forfærdelig ulykke den 17. september på Old Salt Speedway Stadion i Bradford i en hold-VM. Første hit i en hold-VM-finale, hvor Erik Gundersen blev kvæstet og jo stadigvæk har men af det, kan man sige. Og der blev dit liv også lidt forandret, kan man sige. Og var det allerede der, du begyndte at tænke på, hvor længe bliver man ved med det her?
Det gjorde man nok en lille smule. Det værste var selvfølgelig lige, at ja, livet gik videre, man skulle stadigvæk køre og så videre, så det gik lige nogle uger, hvor man slog lidt autopilot-knappen til, når man er ude og kører, ikke? Men på den anden side set, så overbeviste man sig selv om, at ja, men det er en farlig sport, det kan ske til alle, og det kunne det før Erik styret, og det kan det også efter, og det man tager som det er. Men man tror og håber selvfølgelig ikke, det sker til en selv, men det var en hård tid lige de efterfølgende uger.
Og speedway-sport er stadigvæk en farlig sport, kan man sige. Der er en ting ved dig, som jo er også unik, det er, at du er den første sådan verdensmester, der kommer til at køre i den polske liga, efter Lech Walesa sprang over i muren i skibsværftet i Gdansk, og Solidaritet og hele murens fald, så bliver der åbnet op for udenlandske kører i en meget, meget speedway-elskende nation, og du kører for Lublin først over ved den russiske grænse, og senere for Pila, hvor der ikke er så langt at køre for dig på polske landevej. Lige et par ord på, hvad var det for et Polen, du oplevede der i slutningen af 80'erne?
Jamen, jeg kom faktisk allerede over i, egentlig så min første tur til Polen var allerede tilbage, jeg tror i 78, hvor jeg tror Ole og mig kørte en semifinale et eller andet sted i Polen. Ja. Og det var en omvæltning at komme til daværende Polen, et kommunistisk Polen. Hvor man, ja, for os udlændinge var det ikke så slemt. Vi kunne bo på de fine hoteller, man betalte med US dollars, ikke? Og for det at spise, vi nu gerne vil have, ikke? Hvor man så ud på gaden, hvor de stadigvæk stod i kø for at få en lille stykke kød eller et lille stykke brød. Ja. Ikke? Men det er klart, de udviklede sig hurtigt i de år, jeg kom inden 90, hvor jeg kom over og kører i en polsk liga. Der skete en rigtig fin udvikling. Ikke? Ja. Så da jeg kom over og kørte i ligaen var de allerede sådan et rimelig vesten udviklet land, og men det at komme over og køre for et Liverpools publikum var jo specielt. Det første løb, jeg kørte dengang, de troede jo ikke på, at jeg kom over og kørte.
Nej, de troede ikke, det var rigtigt, at selveste Hans Nielsen kører Speedway i Lublin.
Ja, men som regerende verdensmester, så kom det Polen, var jo specielt for dem selvfølgelig at se en verdensmester på Polens grund, ikke, og køre for deres hjemmehold i Lublin. Så ja, det var noget med fuld stadion til med 20.000 mennesker og 200 journalister og fotografer og så videre. Det var lige før, det var større end VM-finale, så det var helt specielt og en fantastisk oplevelse. Også resten af sæsonen og resten af de 10 år, jeg nu har kørt over, var helt specielt. Også fordi de er så entusiastiske, det polske publikum, ikke kun i Lublin.
Hvordan kan det være, at Speedway er så stor i Polen?
Jamen, det er egentlig tradition. De har jo egentlig været kørt Speedway i Polen altid, også i helt igennem.
Og de har slakkerne fra kulminerne.
Ja, også det, fordi de har nogle rigtig fine stadion, som ligger næsten inde i byen, mange af dem, ikke? Hvor folk kan gå fra deres hus direkte til Speedway. Og ja, det er tradition. Altså i dag er det jo faktisk nok den større sport, publikumsport, også overgår fodbold, vil jeg sige. Så. Og nu er det så blevet mere kommercielt og med tv og sponsorer og så videre, så det er den største speedway-nation, må man nok sige, også i forhold til, at de også vinder alt lige i øjeblikket, så det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved.
Det skal vi have gjort noget ved, det kan vi jo så, når vi nu får Erik Østenkær ind om lidt, snakke lidt om, hvad skal vi gøre mentalt ved de danske drenge, lige ganske kort, inden vi skal høre mere musik med Peter Schmidt og Maria Elisabeth. Du sluttede med at få den fineste orden, man kan få som udlænding i Polen, blev inviteret op til præsident Kwasniewski, tror jeg det var, og fik den der medalje. Det var jo en flot måde at slutte på og rørende.
Ja, absolut. Og det var så også, fordi jeg var den første nok, der kom over og kørte, og så gjorde det så godt i de 10 år, jeg kørte. Ikke? Og jeg synes selv, jeg havde et godt samarbejde med både de polske arrangører og køreren i det hele taget. Og ja, der var fin presse på og så videre, og så få det klap på ryggen af den polske præsident var helt fantastisk, og at komme op på paladset og få den overrækt den her orden. Det var
fik I super. Et lille champagne til bagefter?
Simpelthen, ja. Det var dejligt. også der, ja.
Ja. Det er super godt. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at du nu er landstræner, mine damer og herrer. Hans Nielsen.
Ja. Tak, ja.
Og hermed er det tid, inden vi skal hilse på Erik Østenkær, lige at høre mere musik med Maria Elisabeth. Waiting in a no man's land of longing. Waiting in a desert where the water is long gone. People seem to think I had it coming, but nothing could prepare me for this void of love. So I dream away, dream.
Again, for every step that I take. the sun where the water's long gone.
Vi får mere musik med Maria Elisabeth, og hun kommer også ned i sofaen til os til allersidst i den her udgave af Talkshow Vest. Nu har vi skiftet Oxford Advanced Learners Dictionary ud med Erik Østenkærs 9. bog. Den hedder Viljen til livet. Velkommen, Erik Østenkær.
Tak skal du have.
Velkommen til Talkshow Vest.
Tak.
Du er ikke kommet så langt fra som professor Hans, der kommer op fra Nordjylland. Du er kommet fra Ry.
Ja, det er rigtigt. Det gammel Ry.
Gammel Ry,
det er vigtigt at sige. Gammel
Hvorfor er det vigtigt?
Jo, fordi der er Ry, det er sådan hovedbyen, og så er der Flækken, det er Gammel Ry, det er derude, hvor jeg bor.
Det er derude, hvor de rige bor i Ry?
Nej, det er derude, hvor der er halv pris på husen.
Nå, okay, jamen, det er jo så næsten også det samme. Erik Østenkær, du holder foredrag, du er far og land og rige rundt.
Ja.
Du har været mentaltræner for en masse sportsfolk.
Ja.
I 21 lande, tror jeg, har læst mig frem til.
Ja, inden for 28 forskellige sportsgrene.
Inden for 28. Ja. Hvordan kan det være, at det blev sådan... Der findes jo masser af coaches, masser af samtaleterapeuter, psykologer osv. Hvorfor blev sporten lige sådan dit område?
Jamen, jeg tror simpelthen, det er, fordi jeg ikke er så akademisk. Så det der med at sætte sig ind og læse utrolig meget på den der måde, som man normalt gør som psykolog, Så er jeg mere resultatorienteret, også selv. Jeg vil godt se noget resultat. Altså,
og ikke det kan bare... man sige, det gør sporten, fordi den er udmålet altså, i point eller tider.
Jeg har altid haft én ting, som der har sådan været grundlag for alt mit arbejde. Det er, at jeg kan ikke forstå, at der er nogle mennesker, der er født med et kæmpe talent, og så får de ikke en skid ud af det. Og så er der nogen, der er født med et meget lille talent, og de får en masse ud af det.
Det er så nogen som mig.
Ja. Ja,
Hans er det lige omvendt.
Jeg synes, det er fascinerende. Hvad er det, der gør, at dem med det lille talent, de får så meget ud af det? Hvad er det for en drivkraft, de finder frem? Hvad er det, de har? Det synes jeg er interessant.
Hvad er det så? Ved du det?
Ja, det er jo det, jeg har nørdet mig frem til, og der er mange, der skriver, som har en stor vilje, ligesom Hans har, og mange andre, der får guldmedaljer og alt muligt andet. De skriver meget omkring deres egen vilje. Jeg har jo set det fra den anden side bag om kulissen, ligesom være den, der skulle forsøge at hjælpe mennesker til at få en større viljestyrke. Så viljen er den største drivkraft, og jeg siger jo også, at viljen er den vigtigste intelligensform, vi har. Altså, jeg sidestiller vilje med intelligens. Så du kan have nok så mange PhD'er, ikke også, ikke? Og de får ikke noget ud af det, der er ikke nogen, der forstår, hvad de siger. Så kan du lige pludselig få en, der har en viljestyrke, og så forstår man det klokkeklart, hvad der bliver sagt, eller hvad der bliver gjort, og så videre. Og det kommer et andet sted fra. Og det er også den eneste intelligensform, der kan understøtte alle de andre intelligenser,
Men vil det sige, at hvis man virkelig har viljen, så er man også bedre til at forklare, hvad man vil. Er det det, du siger?
Ja, det er du. Det er ligesom at gå til eksamen, hvis du vil det her. Altså jeg plejer at sige, at jeg har aldrig været så interesseret i, nu har jeg jo 4 børn, og nogle af dem, de er jo meget voksne. Jeg har aldrig været interesseret i, hvad mine børn har lyst til. Jeg er interesseret i, hvad de vil med deres liv. Lyst, det er noget helt andet noget.
Okay.
Så for mig er viljen den vigtigste drivkraft, vi har.
Og din bog hedder jo også, den her nye bog hedder Viljen til livet, og det er, hvor du beskriver nogle forskellige cases med nogle mennesker, der kommer til dig. Der er en tennisspiller, der er en musiker, som har sceneskræk, der er nogen, der har anoreksi, der er et ung forretningstalent, som lige pludselig bliver fyret. Hvad er fællestrækket i de her cases?
Jamen fællestræk, det er, at... Eller jeg vil sige, der hvor jeg kommer fra, jeg kommer jo for 40 år i sportens verden, altså i Hanses verden, altså, hvor jeg arbejder med mange forskellige sportsfolk. Det er, at jeg har fundet ud af, at det samme, som jeg bruger til at træne sportsfolk, det kan jeg lige så godt bruge over for mennesker, der har det besværligt. Og det her, det er jo, den bog, den blev jo skrevet, fordi der var en ung kvinde, en ung pige, der på gymnasium, hvor jeg holdte foredrag, skrev en mail til mig, og hun skrev til mig, at... Jeg er 20 år, og jeg synes, at det foredrag, du laver, det får, giver mig den følelse af, at nu skal jeg præstere endnu mere. Og egentlig er der nok krav til mig i det hele taget. Der har været så mange krav til mig i mit liv, og jeg har så store ambitioner, at nu ligger jeg på ungdomspsykiatrisk afdeling og med anoreksi.
Ja.
Min store søster har det også, og min ældste søster, den største af mine søster, hun er depressiv. Og hun har jo misforstået fuldstændig det, jeg har stået og sagt. Så for ligesom at give hende et cadeau for, at hun åbner munden og fortæller mig og indviger mig i hendes besværlige liv, så skriver jeg tilbage til hende. Og det er egentlig den bog, det er til unge, der har det svært i livet, og har nogle ting, de bokser med, og gerne vil nå frem, og gerne vil bruge sig selv, og kan være nervøs, når man skal til eksamen, og alt muligt. Alle de her almindelige ting, som alle vi mennesker nu engang bokser med. Så det er sådan en bog, der er skrevet til hende om...
Er det fordi, vi fokuserer forkert? Altså, og så det andet ting er, at i bogen, der anviser du jo ligesom sådan, du har for eksempel sådan 21-trins-regel, at du opstiller nogle regler for, gå i seng hver dag på det samme tidspunkt, stå op på det, altså det her med at træne sig i at tage beslutninger, fokusere rigtigt og træne i at tage beslutninger.
Viljen består efter min mening af fire hovedelementer. Det ene, det er evnen til at træffe beslutninger.
Mm.
Det andet, det er vedholdenhed. Det er, når du træffer en beslutning om et eller andet, det er, at du er i stand til at holde ved den.
Ja.
Og det tredje, det kalder jeg for anstrengelse. Det der, hvor du tager den smerte, det ubehag, der er ved at blive god i det, eller gøre noget ved det. Og så det fjerde, det fantastisk vigtige element i det hele, det er glæden. Altså den glæde ved overhovedet at have det her liv, og have muligheden for at bruge sig selv.
Ja.
Det er, vi tænker slet ikke over det, altså til daglighed. Det er at åbne øjnene og sige, jeg har muligheden for at gøre et eller andet.
Hvordan ser du det, Hans? Du rejser til England som 17-18-årig og siger, at jeg vil leve af noget så mærkeligt som at køre på motorcykel på slakkebane fire gange rundt og kunne gøre det til en levevej. Kan du genkende nogle af de ting, som Erik siger?
Jeg vil sige, psykologien var overhovedet ikke noget på mine tanker dengang. Det var en
lyst. Men så har det jo været rå vilje jo.
Jo, ja. Det er klart. Altså, jeg havde jo den ambition om, at jeg ville leve af mit speedway, og jeg ved ikke, om jeg havde ambitionen om at blive verdensmester allerede dengang. Jeg tror, det var sådan mere, nu vil jeg bare gerne overkøre noget speedway og se, om jeg kan leve af det i England.
Ja, ja.
Og så, ja, det mentale, det kom først meget senere ind i billedet, vil jeg sige. Og det er jo sådan noget med, at de første år, der kørte man, fordi det var sjov, men selvfølgelig også for at tjene lidt penge og kunne leve af det. Og senere hen finder man ud af, okay, man er faktisk rimelig god, og det kan godt være, at måske kunne jeg blive verdensmester engang. Og så kommer ambitionerne selvfølgelig, og så kommer presset. Og det pres er så jo, så begynder man at snakke mentalt, ikke? Og det skal man så lære at leve med.
Men det virkede du som en, der var i stand til at håndtere?
Ja, men jeg var faktisk for god til det på en måde, fordi jeg kunne syge mig selv ned og til at gøre det behageligt og synes, det var sjovt, og nu skal jeg bare ud og køre et VM, det skal være som at køre et almindeligt ligaløb. Og det var egentlig ikke, fandt jeg ud af senere, det var egentlig ikke den rigtige måde at performe til mit bedste på, fordi alle andre var måske oppe at køre 110%, hvor jeg kun kørte på min 90%, eller hvad nu, som jeg gjorde til et ligaløb, og der vi fik ikke det maksimale ud af det, jeg kunne. Jeg kunne gå ud og vinde en masse almindelige løb, men når det kom til VM, så vandt jeg ikke. Og det var så, når jeg kigger tilbage på min karriere, så var det nok lidt problemet. Det kan godt være, at jeg skulle have fat i Erik dengang.
Du skulle have haft Erik med.
Ja. Ja, han siger det jo faktisk fremragende. Ikke? Det er lysten, den kan drive værket i den vest del af vejen.
Ja.
Og jeg har jo det der, mit udgangspunkt det er jo, viljen starter, hvor lysten holder op. Altså, det er sgu noget at huske det her. Viljen starter, hvor lysten holder op. Lysten kan drive dig et vist stykke af vejen, og så har du ikke lyst til det længere. Så kommer du op på det der plan, hvor det er hårdt arbejde og sur show og alle mulige andre ting, hvor konkurrencen bliver skærpet i din sport, og der er marginaler, der kan slå fejl. Altså, det bliver sgu ikke bare hygge og havegrill og far og mor, og det hele er sjovt længere. Nu er det lige pludselig alvor. Fans begynder at kræve noget af dig, omgivelserne, pressen og you name det, begynder at stille pres, så bliver det ikke det der. Så skal der noget andet noget til, end bare lyst.
Mm.
Altså, det skal der bare.
Ja, og så er det jo ikke, kan man sige, når man kommer til det stadie, så er det sådan set ikke, på en måde ikke sjov længere at performe. Altså, når du kommer til en VM-finale, så er det ikke fordi, du sidder og tænker, nej, hvor er det dejligt her.
Nej. Ja,
altså, så er det jo,
og det er der, hvor man kan have risikoen for at miste glæden i det, ikke? Som er det vigtige drive i det hele.
Det dejlige, det er selvfølgelig bagefter, hvis du vinder, og så er det jo lettelse, ja, og så er det en tilfredsstillelse. Men at være i det, det er jo ikke en behagelig.
Men nu er jeg jo aldrig vundet guldmedalje, og jeg har heller ikke gået på hen over indlandsisen, eller sådan noget mærkeligt. Vi er så bare en ganske almindelig mand,
og det der
kan få andre til at gøre det.
Der står, der kunne stå 0 gange verdensmester på min. Erik, det der med at tage beslutninger, altså at arbejde med, når jeg skal tage beslutninger, så kan jeg jo, ved jeg med mig selv, så opstiller jeg et scenarie med 3 muligheder.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så åbner jeg låge 2 og siger, ja, det er den vej, jeg går. Er der forskel på, hvordan mænd og kvinder, fordi du er jo også kvindelige sportsfolk, tager beslutninger
og arbejder med det her? Ja, kvinder tænker jo anderledes. Kvinder, det er ligesom sådan nogen, der... Kvinders tankeverden, det er sådan, jeg plejer at sige, det er ligesom, når man blæser sæbebobler ud. Ja. Ikke, det er, der kommer en masse af dem, og de er fantastisk farverige, ikke? Og nogle af dem, de springer, og nogle af dem, så er der nogen, der bliver store og holder, ikke, godt nok. Og mens det er sådan nogle, det er sådan mere post-Danmark, ikke også? Det er sådan noget, der kommer ud i kasser. Ja. Og så er der det i den kasse, det er fandme det, der er i den kasse, det kan vi ikke diskutere. De er sådan lidt mere firkantet i det. Så kvinderne har jo den der farverige måde at træffe beslutninger om, og det betyder, at de inddrager mange ting. De resonerer længere tid om det, inden de kommer til en beslutning. Men så når de træffer den, altså Hans, jeg vil skilles, så vil de med at skilles, så kan du lige så godt droppe det, når de kommer dertil.
Så tager han bare tilbage til England.
Ja. Jamen, sådan er det bare.
Men en anden ting, der også kunne være interessant at høre, Erik, det er der forskel på, du har jo som sagt været coach for fodboldhold i forskellige lande, i tyske Bundesliga, i Spanien osv., er der forskel på den danske mentalitet og andre landes mentalitet?
Ja, det synes jeg, der er. En af de steder, hvor jeg kan se det, det er, at danskere har ekstremt svært ved at sætte sig op til at præstere fra start af. De skal være presset, inden de begynder at præstere. Det kan vi se på fodboldhold og på ishockeyhold og alle mulige andre steder. Vi skal virkelig være i defensiven, før vi virkelig mander os sammen. Nu skal der med andre boller på suppen.
Nej, det er fordi, vi har det for godt. Vi mangler jo ikke noget.
Ja, vi kan hurtigt lulle os ind i det, ikke? Fordi vi skal nok overleve, og vi skal nok klare os, og vi skal nok det hele. Så vi er sådan lidt småfokale nation, ikke? Sådan er det bare altså her. Og vi importerer jo mange mennesker fra mange steder i verden ind i sportens verden her. I fodbold, der kommer de fra Brasilien, de kommer fra Østeuropa, de kommer alle mulige steder
Nigeria,
fra. Men det er jo ikke store talenter, vi importerer. Det er store viljer. Det er robuste, mentalt robuste. Det er mennesker, der har haft modgang. Altså, det værste, vi har gjort igennem generationer for vores unge, og det er jo ikke de unges skyld. Det er jo ikke unge menneskers skyld, det er jo også voksnes skyld, det er, at vi har forkælet vores unger.
Mm.
Forkælelse, det er McDonald's føde til viljen.
Ja.
Ja, ikke? Det er skide dejligt, når man får et eller andet, der smager godt, ikke også, men det går hurtigt over igen.
Men,
så bliver du sulten igen.
Men er det så, fordi du sådan pladerer for den gamle skole?
Jeg pladerer for noget af den gamle skole. Jeg pladerer for, at der skal være konsekvenser ved det.
Mm.
Altså... Hvis en top speedway-kører ikke præsterer, så skal han sgu ikke på landsholdet.
Nej, men det kommer han heller ikke under hans.
Nej, men altså, det er bare for at sige et eksempel. Ikke? Det skal man ikke.
Nej.
Altså, der skal være konsekvens ved det.
Mm-hmm.
Man skal vide, at der skal et eller andet til, for at du præsterer. Det er først der, hvor man kan sætte sig op som menneske. Man skal have det modspil.
Hans, jeg skal lige høre, nu dine børn, som du nævnte, er jo golfspillere på højt niveau nu. Har du forkælet dine børn, eller har du opdraget dem sådan med en vis konsekvens ud fra dit eget sportsliv?
Ja, men jeg har nok forkælet dem lidt, må jeg nok indrømme jer, som jeg ikke siger. Og det er jo, sådan er det jo. Vi vil jo gerne det bedste for vores børn, og vi vil gerne have, at de har det godt, ikke? Og så kommer man nok til at forkæle dem lidt, og det har man muligheden for nu om dagen, ikke? Man kan sige, i gamle dage, hvis man tager eksempel fra min egen karriere, der var vi i hvert fald ikke forkælet, og da jeg kom til England og skulle køre speedway, jamen så var det med en enkelt cykel og en læderlagt, og havde kun lige 80 pund på lommen, ikke, og skulle overklare mig i England. Ikke?
Okay.
Hvor man så sammenlignede de engelske kører dengang, jamen de var hjemme, de boede ved deres familie i England osv., og igennem tiden, jamen så de engelske kører har egentlig ikke udviklet sig nær så godt som os. Ikke forkælet, der kom derover og skulle, nu skulle jeg altså overklare os selv. Det er egentlig et godt eksempel på, at det var viljen, og det er...
Så Erik, hvis du havde statsminister Lars Løkke siddende ved siden af dig, hvad ville du skulle give ham et godt råd? Hvad skulle det så være?
3. Det var sådan set det bedste råd.
Jeg tænker på, i forhold til lovgivning, hvad vi skal gøre bedre.
Det skal være simpelt.
Mm.
Vi bliver nødt til at forsimple vores liv. Når vi snakker om gamle dage, så var livet, det var simpelt. Der findes 490 uddannelsestilbud for unge mennesker i det her land. Mm. Ikke? Altså, hvis man er frustreret som ung og ikke kan finde ud af, hvad man skal vælge, så kan den unden brøl godt forstå det. Jeg havde to. Ja. Enten kan du blive elektriker, eller også kan du blive... Ikke? Sådan ja. Er det.
Og så blev du mentaltræner og hjælper en hel masse mennesker.
Jo, jo, men det er jo det. Altså, sådan er livet jo.
Ja.
Altså, det er fantastisk.
Og livet er også sådan nu, at de to drenge, I bliver hængende om lidt, så får vi besøg af en smuk sangerinde, men vi skal først lige høre hende, for her kommer nemlig det tredje nummer med Maria Elisabeth.
A bearded man sat down to rest while he was on a journey. His beard was messy from the wind that swept across his face and whispered words into his soul. He'd been up the mountain and through the woods. He traveled much further. Driven, you know you have to go forward. Feeling restless, sometimes the best is the simplest. You know you have to follow your heart. That's what he felt when he took life passing by as he sat down for a while beside the embers from the fire. Another face without a beard, and then without his wife, a timeless face without a story. He could be driven, you know you have to go forward. And feeling restless, sometimes the best is the simplest. You know you have to follow your heart. That's what he felt when he took off.
Jeg skal lige sige, at det er ikke hvem som helst, som Maria Elisabeth har med på guitar. Det er nemlig guitaristen Peter Schmidt, som nogen måske husker fra midten af 90'erne, hvor han havde et stort radiohit, der hed It's a Shame, og også i dag er medlem af Beatles-kopibandet Repeatles. Han har udgivet en plade, der hedder Takter og Slag, og den kan man altså også finde, den gode Peter Schmidt. Maria Elisabeth, velkommen til.
Tak for det.
Hvor har du fundet Peter henne?
Det kan jeg snart ikke huske. Jo, vi var på en sangskriver-retreat, som det hedder på dansk.
Altså sådan en, hvor musikere mødes, ja, og skriver sange sammen.
Hvor sangskriver mødes og skriver sange sammen. Som, med den tanke, at de skal sendes til andre artister.
Okay.
Det er sådan, ja.
Det er sådan et forward bureau. Dit nye projekt... Vi kender dig fra DK4, fordi at du havde en koncert for et par år siden omkring den daværende dansksprogede plade, der hed Se med Hjertet.
Ja.
Og nu er du i gang med et projekt, som du rent arbejdsmæssigt kalder The San Francisco Project. Det er jo også engelske sange.
Jo.
Og det kommer så af, at du mødte en spændende kvinde, Virginia Anderson, i San Francisco. Prøv lige at fortælle om det.
Ja, det startede med en veninde, der sender mig en bog, som hedder Circling San Francisco Bay. Og jeg fik den i januar 2014 og tænkte, den må handle om solskin, og den må handle om Californien.
Dejlig, det er lige Californien, avocado på træerne.
Præcis, det er lige det, man trænger til i januar. Ja. Og så begyndte jeg at læse, og så fandt jeg ud af med det samme, at den faktisk handlede om alt muligt andet.
Ja.
Og Virginia Anderson, som har skrevet bogen, er psykolog og tager sine klienter med ud i bjergene omkring San Francisco, og hvor de oplever naturen på tæt hold og med meget stor grad af nærhed. Og får et helt andet forhold til naturen, og på den måde får de så en genvej til sig selv.
Mm-hmm.
Og det synes jeg var meget, meget spændende. Og inden jeg havde set mig om, så havde jeg skrevet nogle nye sange om det.
Og det er så dem, som du arbejder med. Hvornår kommer de ud? Ved du det?
Jeg regner med, at de kommer ud i begyndelsen af det nye år 17.
Mm-hmm. Hvis nu du havde haft sådan en som Erik med, kunne du have brugt det til noget at sige... Nu siger du om, at naturen, det er jo naturen, når man går en tur i den, men der sker altså et eller andet i jer, når I går en tur i naturen.
Altså, jeg vil sige, jeg havde mulighed for at komme over og besøge Virginia for efterår, og gå en tur med hende op i bjergene i... Hun er 81.
Okay.
Og gå med hende i bjergene der i 40 graders varme, og hun gik forrest. Hun var virkelig sej. Jeg haltede bagefter.
Det er klart, når hun slæver alle klienterne op, så er hun i god form hele tiden. Ikke?
Præcis. Og der opdager man rigtig, hvor stærk naturen er, når man har sat sin bil, og man ikke har nogen telefon med.
Mm.
Og så går på bjerg, hvor der er mountain lions.
Ja.
Så bliver man en lille smule mindre kæk. Og jeg havde så taget jeg skulle tage en kasserolle med og en grydeske. Fordi så kunne man indimellem lave lidt larm, hvis der nu var, man blev bange og troede, der var nogen efter en.
Eller klapperslanger? Eller?
Ja, præcis. Ja, men som en sagde, hvorfor det? De ville alligevel ikke koge der først. Det var en rigtig, rigtig stor oplevelse at komme med hende op.
Mm-hmm.
Hun fortalte, at hun havde engang prøvet at sidde og meditere derop og opdage, da hun så åbnede øjnene, at der sad en mountain lion, sådan en stor, kæmpe stor kat ved siden af hende. Og så tænkte hun, at jeg kan ikke nå at løbe væk, så jeg prøver bare at meditere videre. Og så gjorde hun det, og så faldt den i søvn. Og da hun så åbnede øjnene lidt senere, så var den gået sin vej.
Okay.
Det er en fantastisk historie.
Ja.
Men altså, de mennesker, hun tager ud derop, de spejler sig lidt i naturen og bruger den på en konkret måde.
Mm-hmm.
Som for eksempel... eukalyptustræerne, som har en bark, der skaller af i mange, mange lag, og hvordan de så ligesom kan bruge den til at filosofere over, hvad de selv trænger til at give slip på.
Okay, er det noget, vi kan ikke genkende til her, Østenkær?
Ja, jeg kender meskelinkaktusen. Den kan man blive fuldstændig skældet af. Det er, altså, den gror også deroppe i det område.
Ja.
Der.
Mm.
Så det er jo noget andet.
Det der med at gå ud i naturen, og den måde måske at komme ind til sig selv, vi snakkede før om fokus og skulle tage beslutninger.
Jamen, jeg gør det da nogle gange med nogle af dem, der kommer til mig. Så i stedet for altså, at sidde ned i stiv i en stol, så går vi en tur ud i Lyngbakkerne ude ved Gamle Ry, og så går vi en tur derudover. Så går vi bare og snakker.
Ja.
Nu bruger jeg ikke det engelske ord for det. Fordi,
nej, I går en tur.
Vi går bare en tur ude i Gamle Ry.
Selvfølgelig. Ja.
Og så snakker vi sådan lidt om livet og hvad der ellers skal til. Og det er godt nok.
Mm.
Og så har jeg som regel min hund med os. Det har jeg også fundet ud af. Det er også dejligt. Altså, vi har ikke de der bjergkatte ude hos os. Men jeg har en hund, og det er fundet ud af, når mennesker de er meget nervøse for at komme ind til sådan en som mig, så det at have en hund, de kan sætte og klappe. Så falder man til ro. Ja. Jeg tror, det er lidt af det samme.
Mm. For at det ikke skal være løgn, så tror jeg faktisk, Hans, at du har vundet en VM-titel i Long Beach i Los Angeles. Kan det passe?
En hold-VM?
Mm.
Ja.
En gang?
Ja, nemlig.
Nå, det vil så sige. Det var bare lige for at få den krølle med. Vi skal lige blive hos Marie Elisabeth, fordi Marie, jeg ved jo, du er en pige fra Salling.
Ja.
Og du var i Esbjerg, og på et tidspunkt, så vidste du ikke rigtigt, om du skulle satse 100% på musikken. Der var vi lidt i den situation, som Erik beskrev før, at mange unge mennesker ved ikke lige, hvad skal de stille op med sig selv og tage de her beslutninger og fokusere. Så er du involveret i en voldsom trafikulykke.
Det er der, jo. Den korte version er, at jeg er uddannet klassisk guitarist, klassisk musiker, og har, selvom jeg har holdt meget af det og stadigvæk gør, altid skrevet sange og sunget ved siden af og brændt meget for det. Og ikke fået gjort noget ved det seriøst. Og så sker der det, at der kører en bil ind i mig, hvor jeg så bagefter zigzagger over i den modsatte kørselsretning og bliver ramt af en militærkonvoj på 10 lastbiler, der kommer. Og min bil bliver til en sardindåse. Og der sker ingenting med mig overhovedet, faktisk. Og det er et totalt mirakel, siger alle læger og alle politifolk, der har været i nærheden af. De forstår det simpelthen ikke. Og det fik mig til at tænke over, at vi ved jo aldrig rigtigt, hvad der sker i morgen, eller hvor lang tid der er tilbage. Og det fik mig virkelig til at tage den beslutning om, at det, som man elsker og brænder mest for, og som også giver mening, som man tror på giver mening for, ikke bare for en selv, men måske også for et par andre mennesker, det er værd at give sig i kast med, før det måske er for sent. Og så holde det fokus.
Og det har du så gjort siden jo,
ja,
må man sige.
Ja.
Med musikken og sangskrivningen.
Ja.
Man ved aldrig, hvornår det er forbi.
Mm.
Men desværre så ved man altid, hvornår Talkshow Vest er forbi. I hvert fald indtil næste uge, hvor der kommer en ny udgave. Fordi vi er ved at være nået til vejs ende. Der var jo smuk fællestræk mellem jer alle tre, mine damer og herrer. Danmarks nye landstræner i Speedway, Hans Nielsen, mentaltræner Erik Østenkær og musikeren, sangeren og sangskriveren Maria Elisabeth. På alle måder vil jeg ønske jer held og lykke med jeres videre fremfærd her i livet på hver sin måde. Tak fordi I var med.
Tak.
Og tak også til jer derhjemme. Og husk de her gode råd, som I har fået. Pas på livet, mens vi har det. Og en gang imellem gå en tur lige og kig lidt på naturen, og så kan vi ikke alle sammen vinde 22 VM-titler i Speedway. Det kan man også lige så godt erkende. Tak for nu, og på gensyn om en uge.